Ancaq bugün söhbətimizdə xüsusi olaraq klasik musiqisinin haqqında istəyirik sizə artıq məlumat verək. Əsasən, simfonik orkestr nə deməkdir? Folklorik musiqisi ilə nə fərqləri vardır və buna aid mövzuların haqqında sizə məlumat veriləcəkdir. Cənab Səttari, siz verilişimizin eksperti olaraq söz sizdə olsun. Buyurun, lütfən.
Çox gözəl mövzu seçmişsiniz və məncə bu bütün dinləyicilərin yəni marağını kəsb edər və çox gözəl mövzudur. Əslində bizim xalqımızda bəlkə də simfonik orkestrin nə olduğunu, xalq musiqisinin nə olduğunu, bəlkə də bunların fərqləri nədir, bu haqda heç bəlkə də bir o qədər söhbət və verilişlər olmamışdır. Və bu sevindirici haldır. Mən icazənizlə bu barədə klasik musiqi haqqında söhbəti, simfonik orkestr nə deməkdir və Yaşar bəydən xahiş edək ki, bu barədə söhbət eləsinlər. Xalq musiqisi haqqında yenə mən gərəkirsə qısaca məlumatlar verirəm.
Buyurun, Yaşar müəllim, söz sizdir.
Çox sağ olun. Simfonik orkestr demək bir böyük bir orkestr ki, illər çəkilib, zaman aparıbdır tabi orkestr bugünkü formuna yetişsin. Simfonik orkestr o orkestra deyilir ki, simfonik əsərləri icra edə bilir. Simfonik əsərlər belə deyim biləcə ki, bəstəkarlar illər tarix, musiqi tarixində belə bilirik ki, bir əsərlər yazıblar, indi hala bu əsərlərin əsli melodusu, bəlkə ki, bunların öz folk musiqilərindən, öz millətlərinin musiqisindən olub. Necə ki, Azərbaycan musiqisinin, klasik musiqisində də belə-belə bir zətləri çox gözəl, aydın aşağı görə bilirik. Və nəhayətdə simfonik orkestrinin quruluşuna görə müxtəlif instrumentallar, sazların olduğuna görə və bunların müxtəlif təvannanın görə, güclərinə görə bu qətələr, bu orkestrlər üçün, belə deyim, tənzim olunubdur, yəni hazırlənibdir. Bəli.
Orkestrovka olunub.
Bəli. Onun üçün belə deməliyəm ki, simfonik orkestr, o orkestr ki, simfonik əsər, neçə səsli əsərlər, bunlar üçün orkestrlənmiş əsərləri çala bilir. Müntəzəm simfonik orkestrin özünün instrument baxışından neçə hissədə, neçə quruqda bölgüləri vardır ki, mən istirdim bunların ordunda bir qısaca tozik verən biləcək və bəhsimizi qabaq aparaq. Simfonik orkestrlər əvvəldə çox keçəcək zamanlarda Avropanın bəlkə ki, Rönesansdan sonra barok musiqisi zamanından, tarixinin zamanından başlanıblar təşkil tapılmağa. Və əvvəldə arşəli, kəmanlı ya yaylı sazlarla başlayıblar, violon, violon alto ya viola, cello ya violonsel və dubl bas ya kontrbasla bunlar başlayıblar. Bu quruluşa ki, violonlar, altolar, violalar...
Sözünüz şəkərlə, bildiyiniz kimi violon sazına həm də skripka deyilir.
Bəli, bəli.
Azərbaycanda əsasən skripka deyilir.
Bəli, bəli.
Nə tək Azərbaycanda, bütün MDB ölkələrində skripka adlanır bu saz.
Özür dilerim. Bunlara yaylı instrument xanivadəsi deyirlər, arşəli, kəmanlı və mən belə düşünürəm ki, orkestrin çox böyük bir hissəsi və çox mühüm bir hissəsi bu sazlara aid olunur. Niyə ki, bu sazlar bu instrumentlərin həm birlikdə çalqılarında çox gözəl bir səslər, sonoritələr anılır və həm bunların illər məktəbləri olub, çox işlənilib üstündə və çox yuxarı texnikalar vardı, icra texnikləri vardı. İcra texnikləri həm sol əldə barmaqlar, skripkanın qrifin üstündə dəbəşdiyi üçün və həm başqa texniklər olur ki, bu texniklər də kaman yarışəsi ilə ifa oluna bilir.
Bəli.
Bunların çox vüsətli, genişli, çox bir gözəl səsləri var, bəmtərin saz demək olar orkestrə ola bilir, dubl bas ya kontrabas deyilə biləsinə və nəhayət skripkanın bəli, çox zirli, nazik, bəli, zir səsləri vardır ki, bunlar bir ailə olaraq çox bir vəsi bir imkan yaradır, tabəstəkar bunlardan istifadə edə bilsin. Bu quruqdan sonra nəfəsli alətlərdilər. Nəfəsli alətlərdə belə olur ki, woodwind ya ağaç cinsindən olmuş bir nəfəsli alətlər ki, bunlar da ümumiyyətən 4 qrupa bölünür. Biri flutlardılar ki, flutların özlərinin neçə cürələri vardı. Alto flut varımız, bas flut varımız, piccolo flut varımız ki, piccolo deyərik istilahən orkestra və piccolo çox zir flutdur ki, çox yuxarı notları ifa eləyə bilir və demək olar ki, çoxdər Beethovenin son senfonusundan sonra orkestra ayaq açıbdır və indi də ki istifadə olunur münta daimi bir saz deyil, daimi bir instrument deyil və orkestrə hər zaman və bəzən istifadə olunur.
Bəli.
Nəhayətdə flutların böyründə obualar vardı ki qaboy da deyirlər bilələrinə. Bu obalar özləri neçə noları vardı, oboa özüdür, oboa de amordur ki İtaliya dilində yəni aşıqanı oboa biraz oboadan bəmtər olur və nəhayətdə korangilədir ki o da orkestrə daim istifadə olunan bir saz deyil, işlənən bir saz deyil. Vəli çox gözəl bir sonoritəsi var, səsin rəngi çox gözəldir və istifadə olunur. Klarinetlərdilər ki, tanırıq, zir klarinetdir. Normal klarinetdir, iki köhdə, si bemoldu və la ki, indi əlbəttə müasir musiqidə do kökündə klarinetdir. Məxsusən Amerika klasik musiqisində bunun üstündə çox çalışılıbdır və indi istifadə olunur. Bəd nəhayətdə klarinet baslardılar ki, bəm səsli klarinetlərdilər və çox gözəl bir rolları ola bilir orkestrlərdə, həm orkestrləri müşayiətdə, həm solo partlar çalmaqda. Və nəhayət basonlar ya faqotlardılar ki, onlar da faqotlar və orkestrin lap bəm olan səsli sazı kontrfaqotdur ki, o da faqotun demək olar ki, bəm
qalın səsidir.
Ondan sonra Messi sazlar ya brass deyərik bilələrinə, bürüşdən olan sazlar, felezli sazlar, nəfəsli alətləri ki, bunların cinsləri bürüşdən olur.
Bəli.
Ki, onlar da trompetlərdilər, özlərinin neçə xanivadələri vardı, nəhayətdə trombonlardılar ki, trombonlar özləri də iki cürdülər, bir pistonları vardı, yəni barmağınla bir düymələri basılır, çalınır, bir də akolis deyərik, kolis bir məni keşodur, akolis yəni daray keşodur ki, çox məşhur bir sazdır. Bəli. Və hamı tanır və nəhayətdə tubalar xanivadəsidir ki, orkestrin birinci sazlarının bəm qalın səsli bir xanivadəsi. Onlar da neçə cürdülər ki, hala nizamları var, susafondi, tubadi və nəhayətdə tubaları vardılar ki, bəstəkarlar özləri hətta bunları icad ediblər. İstədiyi səs və teknikdən ötür ki, Wagner onların biridir, almanlı bəstəkar Richard Wagner'in özünə aid olan bir tubası var. Ondan sonra bizim son qruhumuz zərbə çalan alətlərdir, yəni demək olar ki, dəridəndilər, zərb alətlərdilər. Bəli, dəridəndilər ki, bunların lap önəmlisi, lap mühümü timpani sazıdır ki, deyə bilirik ki, bu tərəfə aid olan bir sazdır, yəni Osmanlı tərəfindən getmiş bir sazdır Urupiya timpani. Timpanın çox yuxarı qabiliyyətləri vardı. O da budur ki, bu saz ayaq yerində bir pedalı olur və eləyə bilir çoxlu başqa notları tuta bilsin. Yəni bir fix notda, sabit notda çalmır. Və orkestri çox yaxşı eləyə bilir, həmrahlıq eləsin. Ondan sonra da ki, effektik kubeyi sazlardılar, ya zərbeyi sazlardılar ki, snare drum, ya side drum deyəruq, bass drum, ya grand kasa deyəruq ki, böyük təblidlər, bu snare riz təblidir ki, nizami orkestrlərdə də istifadə olunur. Ondan sonra timbaldır ki, sendidir və nəhayətdə gəng ki, Çindən gəlmiş bir sazdır və elə onların milli musiqilərində də istifadə olunar, imperatoru musiqilərində istifadə olunar. Və nəhayətdə sonralar orkestrə harp ki, çənc deyilər, böyük bir sazdır, simi bir sazdır. Çaykovski Rus dahi bəstəkarının gözəl bir baləsi vardı. Swan Lake ya Qu gölü adında bir balədir ki, onda da harpdan çox gözəl istifadələr eləyib və orkestrasiyon ya orkestration ya orkestr üçün iş yazmaqda Çaykovski çox bir böyük bir səbç yaradıb bu işdə və onda da biz görürük ki, harpdan da gözəl istifadə olur. Simfonik orkestr bu quruluşdan indi müasir dünyada təqribən 1900-cü miladi ilindən bu ələ bu quruluşda istifadə olunubdur və bəstəkarlar çoxları bu sistemin üstündə əsər yazırlar.
Çox sağ olun verdiyiniz izahata görə. İzin buyursanız verilişimizə bir ara verək, sonra qayıdaq söhbətlərinizin davamını eşidək. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan musiqi nəşəsi verilişilə qulluğunuzdayıq. Qu Gölü baletindən bir parçanı bərabər dinlədik. Cənab Şadpur, bu parçanın haqqında əziz dinləyicilərimizə məlumat buyurun lütfən.
Bu balet dünyanın bir böyük baletlərindən biridir. Çaykovski bu əsərdə çox gözəl melodulardan, çox gözəl orkestr işlərindən, orkestr üçün tənzimdən, orkestrləşdirməyindən və çox gözəl hərəkətlər ki, balə formunda icrada görünür, icad edib yazıbdır. Bu dahi bəstəkar dünyanın taysız bir bəstəkarlığındandır ki, Rus musiqisinin özündə çox böyük bir təsiri olubdur və ondan sonra ki, Rus bəstəkarlar ki, olublar, nəsillərdə olublar və dünyada çoxlu güclü sözləri olub danışmaq üçün biz özür ki, bilirik. Rus musiqisi dünya klassik musiqisinə çox böyük təhvüllər icad edibdi. Çox
təsirlər buraxıb.
Bəli, böyük təsirlər buraxıb və bu parçada məncə çox gözəl işlərindən biridir bu bəstəkarın ki, balə hərəkətləri ilə birlikdə insan vağən zevq alır və o hissi ki, ola bilər ki, o qular gölündə yaşansın və bunun bu nağılının qalibində çox gözəl, bəlkə ki, kəlamsız hətta dərk edilir.
Oldu. Sağ olun. Cənab Səttari, söhbətiniz varsa, buyurun.
Burada yeri gəlmişkən, Avropanın klasik musiqisi ilə folklor musiqisi haqda, istər bu Azərbaycan folkloru olsun, istər başqa millətlərin folklor musiqisi olsun, bu haqda mahiyyət etibari ilə də məncə dinləyicilərimizə bir qısaca məlumat verməyimiz yaxşı olardı. Bildiyiniz kimi, Avropa klasik musiqisi 12 pilləli səs sisteminə malikdir. Yəni, bir oktavın içində 12 səs var. Avropanın klasik musiqisindən danışırıq. Amma müxtəlif millətlərin folklor musiqilərində, istər Azərbaycan olsun, istər Ərəb millətləri olsun, istər Avropanın ayrı millətləri olsun, burada mahiyyət etibari ilə 12 səsdən artıq bəzən səslər olur. Bu, o millətlərin öz karakterlərini, rənglərini, o səslərdə onların həyat tərzi, məişət tərzi, tarixləri, keçmişləri və bunlar hamısı o əlavə səslərdə o millətin rəngini göstərir, o millətin kim olduğunu göstərir. Bu etnomuzikoloji alimləri bu haqda geniş tədqiqatlar aparmışlar və bu haqda çoxlu danışmaq olar ki, bizim verilişin vaxtına sığmaz. Amma ən əsas mahiyyət bundan ibarətdir. Bildiyimiz kimi, məsəl üçün Azərbaycanda 17 pilləli səs sistemi malikdir. Bizim xalq musiqimiz, muğam var, aşıq musiqisi var. Onlarda çertverton və ya rübi pərdə də deyirlər ki, bunlardan istifadə olunur. Və ya ərəblərdə 22-24 pilləli səs sistemi malikdir. Və bu kimi əsas qaya və mahiyyət etibarilə də fərqlər vardır Avropanın klasik musiqisi və folklor musiqiləri haqda. Yəni, bunların arasında. Məncə bu qədər, bugünkü verilişimizə bu qədər bəs eləyər, yetər. İnşallah o biri verilişlərdə həmin mövzulərin ardını bəli davam edərik.
İnşallah. Sağ olun, cənab Səttari, cənab Şadpur, siz də sağ olun verdiyiniz ətraflı məlumatına görə. Ancaq bugünkü söhbətimizin isə son anlarına yaxınlaşırıq. Əziz dinləyicilərimiz və əziz qonaqlarımız sizinlə sağollaşmaq anlarına çatmışıq. Cənab Şadpur, söhbətiniz varsa buyurun, yoxsa sizinlə sağollaşıq.
Mən sizdən təşəkkür edirəm bu gözəl verişiniz üçün və eşidənlərimizə can sağlığı.
Çox sağ olun. Cənab Səttari, sizin söhbətiniz varsa buyurun.
Mənim də qabil ərzim yoxdur. Mən də hörmətli dinləyiciləri Allaha tapşırıram, sizi Allaha tapşırıram. Gələn görüş edək, gələn veriliş edək.
Sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, siz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan musiqi nəşəsi verilişini dinlədiniz. İnternet saytımızdan bu verilişi alın və dinləyin və dostlarınızla paylaşın. aztabriz.irib.ir. Gələn həftə edək, Allahın amanında.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hürmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada baxışlıqlı ve növbət verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Bölüşümüzdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ukraynanın İrandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırtdırılıb. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyakın açıqlamaları ilə əlaqədar bu ölkənin Tehrandakı müvəqqəti işlər vəkilinə çağırtdırıb. Bu barədə Təhsinim Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, Kiyevin İranın Müdafiə Nazirliyinin İsfahandakı obyektinə hücumda iştirakını faktiki olaraq etiraf edən Podolyakın bəyanatına aydınlıq gətirməsi xahiş olunub. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Podolyak öz tweetində bir daha İranı Ukraynadakı döyüş bölgələrini pualarla təchiz etməkdə günahlandırıb və İrana hücumları nəzərdə tutaraq biz Tehranı xəbərdar etmişdik deyə bildirib. Washington'un İsfahan'da əməliyyatda rolu olmayıb. Amerika Müdafiə Nazirliyi Pentagonun sözçüsü bazar günü gecə İsfahan'a qarşı dron hücumunda heç bir Amerikan hərbi qüvvənin iştirak etmədiyini iddia edib və bu haqda artıq təfərrüat verməyib. Patrick Ryder'in sözlərinin fonunda qeyd edək ki, Wall Street Journal qəzeti bazar günü yazmışdı. ABŞ rəsmiləri bu ölkənin şənbə günü axşam İran Müdafiə Nazirliyinin İsfahan'dakı emalatxalarından birinə qarşı uğursuz dron hücumunda müdaxiləsinə radd ediblər və deyiblər, siyanist rejim sözügedən əməliyyatda məsuliyyət daşıyır. Amerika rəsmlərinə istinad edən qəzet yazır, həmin hücumdan məqsəd İranın hərbi və nüvə proqramlarını məhdudlaşdırmaq və aradan qaldırmaq olub. Belə bir halda siyanist rejim indiyə kimi bu barədə fikir bildirməkdən çəkinib. İran Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, şənbə gün axşam Nazirliyin İsfahan'da emanatxanaların komplekslərinin birində dronların uğursuz hücumuna məruz qalıb. Dronlardan biri kompleksin hava hücumunda müdafiə qüvvələrinin atəşi ilə məhv edilib. Hava hücumunda müdafiə sisteminin tələsinə düşən iki digər dron da partladılıb. Hələlik bu uğursuz hücum haqqında artıq detallar yayılmayıb. Qeyd edək ki, keçmişdə də İranın hərbi və nüvə təsisatlarının ətrafında bu cür hücumlar və bir neçə partlayışlar baş vermişdir. Düşmənlər bütün bu hücumlar və təxribatçı hərəkətlərdə həm İran İslam Cumhuriyyətinin nüvə və müdafiə sənayesində günü gündən artan irəliləyişlərini əngəlləmək, həm də İranı öz müdafiə siyasətlərindən geri çəkilib, imtiyaz verməyə məcbur etməyə çalışıblar. Qur'anın yandırılmasını Rusiya təşkil edib. Rusiya xüsusi xidmət orqanları ölkənin NATO-ya üzvlüyünün qarşısını almaq məqsədi ilə İsveçdə vəziyyətin sabitliyini pozmaq üçün əməliyyat təşkil edib. Söhbət yanvarın 21-də Qur'anın yandırılması aksiyasından gedir. Axar.az xəbər verir. Bu iddia Robert Lansing Global Təhlükələr və Demokratiyanın Araşdırılması İnstitutunun hesabatında qeyd olunub. Moskva Qur'anı yandıran Rasmus Paludandan Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsinin agenti olan yerli jurnalist Chang Johansen Furik vasitəsilə öz xeyrinə istifadə edib. Hücum Ankara'ya yönəldiyi üçün aksiyanın yeri Türkiyənin Stokholm'daki səfirliyinin qarşısındakı ərazi təsadüfi seçilməyib hesabatda iddia olunub. Bildirilib ki, Kremlin bundan məqsədi terror təhlükəsinin səviyyəsini yüksəltmək, həmçinin İsveçin NATO-ya İnteqrasiyasının qarşısını almaqdır. Maraqlıdır ki, əməliyyat Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin İsveçə səfəri ərəfəsində həyata keçirilib. Medvedev 3-cü Dünya Müharibəsinin ola biləcəyi haqqında xəbərdarlıq edib. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri Mavini Dimitri Medvedev 3-cü Dünya Müharibəsinin ola biləcəyi haqqında xəbərdarlıq edib. İran Press xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri Mavini bazar ertəsi günü Rusiya əleyhinə yaranmış təhrik edir ki, düşmənçilik 3-cü qlobal müharibənin başlama təhlükəsini daha da artırır. Onun sözlərinə görə, Ukraynanın müharibəsinin uzanacağı təqdirdə Amerikaya qarşı koalisiya qüvvələrinin yarana biləcəyi mümkündür. Bu ittifaqın müharibə dövründə yaranması qaçılmaz olacaq. Həmçinin Medvedev deyib, ABŞ-ın Avropa ölkələrini sərbəst buraxacağı təqdirdə dünyada yenidən stabilliyin bərpa olacağı mümkündür. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sanksiyaları daha da 6 ay uzadıb. az.şafaqna.com-un xəbərinə görə Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyaları müharibə səbəbindən daha 6 ay uzatmaq qərarına gəlib. Bu barədə Avropa İttifaqı Şurasından verilən məlumatda bildirilir. Bəyanatda Rusiya iqtisadiyyatının bəzi sahələrinə hədəfə alan sanksiyaların 31 iyul 2023-cü ilə qədər uzadılmasına qərar verildiyi bildirilir. Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyaların ilk olaraq 2014-cü ildə tətbiq edildiyi xatırladılan bəyanatda 2022-ci ilin 24 fevral tarixində başlayan Rusiya-Ukrayniya müharibəsi ilə sanksiyaların əhəmiyyətli dərəcədə genişləndiyi qeyd edilib. Rusiyaya qarşı sanksiyaların davam etdiyi vurğulanan bəyanatda Rusiyadan Avropa İttifaqına xam neft və bəzi neft məhsullarının idxalının qadağan edildiyi bildirilir. Bəyanatda həmçinin bu çərçivədə bəzi Rusiya banklarının beynəlxalq ödəniş sistemi SWIFT-dən çıxarıldığı və bir çox yayım təşkilatlarının fəaliyyətinin dayandırıldığı bildirilir. Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyaları hər 6 aydan bir uzadılır. Müharibəni bitirməyin, yolunu ancaq Papa bilir. Papadan başqa heç kim Ukraynadakı münaqişənin həll yolunu bilmir, Depa xəbər verir. Bunu İtaliyanın ex-baş naziri Silvio Berlusconi deyib.
kədərlənirəm ki, papa və müqəddəs taxtacdan başqa heç kimdə münaqişənin sülh yolu ilə həllinə aparan təklifi yoxdur. Ukraynada münaqişə davam etdikcə dünya dözülməz qiymət ödəyir və böyük iqtisadi ziyana məruz qalır, Berlusconi bildirib. İngiltərədə yüzlərlə Amazon işçisi tətil edir. İngiltərədə müxtəlif sektorlarda həyata keçirilən tətil aksiyalarının davamında İngiltərənin mərkəzindəki bir ambarda işləyən ABŞ-ın Amazon şirkətinin işçiləri də maaşların aşağı olmasına etiraz olaraq çərşənbə günündən etibarən tətil aksiyasına başlayıblar. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Gembe'nin həmkarlar ittifaqının direktorlarından olan Stuart Richards'ın verdiyi açıqlamada deyib, artan infiliyasiya konteynində yerləşən Amazon ambar işçilərinin tətilə çıxmalarına səbəb olan ən mühüm amildir. O əlavə edib, işçilər uzun saatlar işləməyə məcburdurlar ki, xərclərinin öhdəsindən gələ bilsinlər. Bu ambarlarda 2000-ə yaxın işçi çalışır. Keçən ilin avqustunda da İngiltərənin cənub-şərqindəki Tilbury şəhərində yerləşən başqa bir Amazon ambarının bir qrup işçisi iş şəraitlərinə etiraz olaraq tətilə çıxmışdılar. Amazonun İngiltərədə 75 min işçisi var, çox aşağı maaşlı işləyən insanlardır. Hazırda mühüm sektorların işçiləri, o cümlədən xəstəxanalardakı tibb bacıları və təcili yardım işçiləri, dəmir yolu şəbəkəsinin işçiləri və hüquqşünaslar maaşların aşağı olmasına etiraz olaraq tətil aksiyasına başlayıblar. İngiltərə və OLC-də minlərlə səhiyyə işçisi bazar ertəsi günü Həmkarlar İttifaqının hükumətə maaşların və iş şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün müraciət ilə eyni zamanda və etiraz aksiyalarının genişlənməsi fonunda tətil aksiyasını bərpa ediblər. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Putin, ABŞ-ın işğalçı qoşunlarının hələ də Almaniyada olduğunu iddia edib. Putin deyib ki, Almaniyadakı ABŞ qoşunları faktiki olaraq və hüquqi baxımdan işğal qüvvələridir. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin qeyd edib. Avropanın ən böyük ölkəsi iqtisadi nəhəng Almaniya Federativ Respublikasıdır və Sovet İttifaqı işğalına son qoymaq üçün qanuni şərtləri rəsmiləşdirdi. Bildiyiniz kimi, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Almaniya 4 sektora, yəni Amerika, Britaniya, Fransa və Sovet sektorlarına bölündü. Beləliklə, Sovet İttifaqı bu işğal statusunun sona çatmasını rəsmiləşdirdi. Amma ABŞ bunu etmədi və ciddi şəkildə desə, hüquqi baxımdan və faktiki olaraq Almaniya ərazisində ABŞ-ın işğalçı qüvvələri var. Sovet qoşunları Avusteriyada yerləşdirilmişdi, lakin onlar könüllü olaraq oranı tərk etdilər. Sovet İttifaqının hüquqi varisi kimi Rusiya Avusteriya Respublikasının konstitusiyasının təminatçısı və Avusteriya Respublikasının neytrallığının təminatçısıdır. Ümumiyyətlə, Avusteriyada bir çox sadə insanlar bunu bilir və bu mövqeyə görə Rusiyaya minnətdarlıq edir. Digər Avropa ölkələrinə gəlincə vəziyyət mürəkkəbdir deyə o bildirib. Putin universitet tələbələri ilə görüşündə deyib, gec və ya tez Avropa öz suverenliyini geri alacaq, amma görünür, bu vaxt aparacaq. Putin daha sonra deyib, Rusiyanın xüsusi hərbi əməliyyatının məqsədi Rusiyanı və xalqını, Rusiyanın tarixi torpaqları olan və ona bitişik ərazilərdən gələn hər hansı təhlükədən qorumaqdır. Ukraynalı irqçilər heç nəyi hesab etmirlər. Onlar dinc əhalinin arxasına sığınaraq onların arxasından atəş açırlar. ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Amerika Xəzinədarlıq Nazirliyi Rus şəxsiyyətlər və orqanlara qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Amerika Xəzinədarlıq Nazirliyi Tatarstan Respublikasının prezidenti Rüstəm Minixanova və Rusiya baş nazirinin müavini Denis Manterova, eləcə də bir neçə Rus orqanına qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Amerika həmçinin cümə axşamı günü Wagner qrupuna qarşı sanksiyaları şiddətləndirib və Ukrayna müharibəsində iştirak edən o Rus hərbi qrupu transmilli cinayətkar təşkilat kimi təqdim edib. Ağ Ev 3 həftə bundan qabaq bildirmişdi. Wagner Ukraynadakı Rusiya qüvvələrinin gücləndirilməsinə yardım üçün Şimali Koreyadan bir silaha yükü satın alıb və bu məsələ sözü gedən qrupun Ukraynaya savaşında genişlənməkdə olan rolundan xəbər verir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlandığı zamandan bəri Amerika və müttəfiqləri Rusiya əleyhinə təzyiq və sanksiyaları şiddətləndiriblər. Əlbəttə ki, bu hərəkətlər Moskvanın cavabı ilə müşayiət olunur. Sonda. ABŞ xalqı polis vəhşiliyindən vaxt daha bir qara dəlinin qətlindən qəzəblənir. ABŞ polisinin vəhşiliyi yenə can aldı. Daha bir qara dəlili qətlə yetirildi. Ayaray bu müxbirinin verdiyi məlumata görə Memphis şəhərində 5 polis məmurunun 29 yaşlı Fedex işçisi Tira Nicholson qətlində ittiham olunduqdan sonra bu 5 məmurun qara dəlili kişini döydüyünü əks etdirən video yayımlanıb. Videoda 5 polisin bu gənci vəhşicəsinə döldüyü, eyni zamanda hücum boyu ona söyüşlər yağdırdığı göstərilir. Videonun yayılmasından sonra ABŞ-ın müxtəlif şəhərləri böyük nümayişlərə hazırlaşır. Nicholson yaxınları, tərəfdarları dinc şəkildə etiraz etməyə çalışıblar. Nicholson'ın ailəsinin vəkili Antonio Roman Hici belə deyib. Ona bir və ya iki nəfər deyil, 5 zabit hücum edib. Romanov cəhi qeyd edib, bu zabitlər Nicholson qətlinə səbəb olan ağır hücumda insan azadlığının və fundamental hüquqlarının pozulmasında biri-biri ilə son dərəcə əməkdaşlıq ediblər. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bizi müşahidə etdiyinizə görə hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən son hadisələrə nəzər saldıq. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat
Ya Qadir ya Allah ya Sabir ya Allah ya Qahhar ya Allah ya Jabbar ya Allah ya Qahhar ya Allah ya Jabbar ya Allah ya Qahhar ya Allah ya Fattah ya Allah ya Qahhar ya Allah ya Jabbar ya Allah ya Qahhar ya Allah ya Fattah ya Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrəti Məhəmməd və Ali Məhəmmədə.
Allahümme salli alə Muhammedin və əli Muhammed.
az.tabriz.ir.ib.ir Xorasan şahına verdi oğul Həzrəti Davər Bir nur hidayət çırağı aləmə sərvər Həm yerdə xəlayiq, həm də göydə mələklər Şəms o şumusu qarşılayıb Həzrəti Davər Hörmətli dinləyicilər, Rəcəb ayının 10-u Hidayət səmasının 9-cu ulduzu Cəvadül Əyimmə Həzrət İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalamın anadan olan gününün il dönümü ilə bərabərdir. Həmin münasibətlə hamınızı təbrik edir, ümid edirik o Həzrətin həqiqi davamçılarından olaq, inşallah. Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, şiələrin 9-cu imamı Həzrət İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalam Hicri qəməri tarixi ilə 195-ci ilin Rəcəb ayının 10-unda Mədinə şəhərində dünyaya gəlib, mübarək qədəmləri ilə Ağa İmam Rıza əleyhissalamın evini səfalandırıb, sevinc yaratmışdır. O Həzrətin mübarək adı Məhəmməd, konyəsi isə Əbu Cəfər və ən məşhur ləqəbləri
Təqi və Cavaddır. Ha belə, o həzrətin digər ləqəbləri Zəki, Murtaza, Qanə, Rəzi, Muxtar, Mütəvəkkil və Müntəxəb olmuşdur. İmam Cavad, İmam Rıza Aleyhisselamın yeganə evladıdır. O, həzrətin hörmətli anası Səbikə adlı bir xanımdır. Əxlaqi səciyyələrə yələnmiş o xanım, öz dövrünün ən yaxşı və fəzilətli qadınlarından sayılmışdır. Həzrət İmam Muhammed Təqi Aleyhisselam Cavad ləqəbinə məşhur olmuşdu. Cavad bağışlayan bir şəxsə deyilir və cud kökündəndir. Əlbəttə ki, bütün imamlarımız cud və bəxşiş əhlidirlər. Ancaq onlar öz zamanlarında bir özəl sifət və xüsusiyyətə məşhur olmuşlar. Cud tam və davamlı bağışlamağın mənasını daşıyır. Bu yüzdən İmam Cavad əleyhissalam bu səbəbdən bu sifətə məşhur olmuşdur ki, onun bəxşiş etməsi tam, kamil və davamlıdır.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Dəyərli dostlar, siz əzizləri bu günün münasibətilə bir daha təbrik edir və dəvət edirəm birlikdə Hüccətül İslam və Müslümin cənab Ruhani Hüseyninin Həzrət İmam Cavad haqda buyurduqları söhbətlərini dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Və bihi nəstəin, viladəti, basaadəti, İmam-ı Muhammed-i Təqi, Cavad-ül Əimməni, bu bərnamənin əziz eşidənlərinə, bazılarımıza və qərdəşlərimizə təbrik ərz edirəm Allahdan o büzürgvarın ziyarətin və şəfaətini, nəsib olmaqlığını dərxast edirəm və ümidvarəm inşallah ki, eləyə bilax bu imamları yaxdı tanıyaq, və bunların yoluna idamə veriq. İmam-ı Cavadül Əimmə, İmam-ı Rıza əleyhissəlamın balasıdır və o büzürgüvar bəd əz İmam-ı Rıza əleyhissəlam, İmam-ı Şiəyandır ki, 195-ci ildə Hicridə, 10 Rəcəbdə, Mədini-i Münəvvərədə dünyaya gəlibdir, nam-ı mübarəki, Muhammeddi məşhur be Cavad və Təqi ki əlqabi o imam-ı buzurgvardandı. 8 sinində atasın əldən verib İmam-ı Rıza aleyhissalam məmunun cinayəti ilə məsmum olub və şəhadətə yetişib və İmam-ı Cavad aleyhissalam 8 sinində imamətə yetişibdi. Məmun üçün İmam-ı Rıza aleyhissalami şəhadətə yetirmişdi və istirdi ki, hər hal bunu gizləsin, şiələr bundan agah olmasından siyasəti icab edirdi ki, İmam-ı Cavadı gətsin, öz dərbarında saxlasın, həmən hədəfi ki, İmam-ı Rızanı o hədəfindən gətmişdi ki, İmam-ı xarab eləsin, mərdumun, xalqın gözündən salsın və İmam-ı Cavadı da o sinni ilə cəbrinə gətirib dərbara و بو حساب اونان چه هم علم امامنان استفاده لسین هم اماما به هر حال بیر مسندی ورسین و بیر مقامی ورسین چه مردم امامه اوجوزده چه امامت قداستنن باخردلار اوجوزده جرمسنن بیدانا مسئول بیدانا وزیر و بیدانا انسانی چه به هر حال دولتی ده درباری ده اوجوزده جرسنن اما امام زبادن تلاشی بودو چه گیسی مدینیه و مدینه ده زندگانلغنا ادامه ورسین و شیعلری راهنمالق الاسین و هدایت الاسین مامونون هدفی بودو چه امام زیر نظر ساخلاسن و او حسابنان چه امام تحت نظر ساخلاسن از قزی ام الفضل ده امام زواد علیه السلام ازدواج الهدی که نه تنها اشیخته امام کنترل الاسین داخل منزلنده ده اماما همیشه ناظر اولسون و نظارت الاسین و تحت کنترل ده امامی ساخلاسن.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياء وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديك ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسوله وأظهر به العهد وأيده بالناس وانصر ناصري واخذل خاذلي واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملا به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين.
İmam o münazıratı ki o tuğli müddətində ənzam verib, qabili təvəccühdi, o sinninən ki imam 8 sinnində ya 7 sinnində idi, ki 10 sinnində əlbəttə bu izdivac ənzam tapıb, münazıratı ki ənzam verib, tamam üləmayı vəxti heyrət də qoyub öz elminən və məmunun hədəfi buydu ki üləmayı Əhl-i sünnətdən dəvət eləsin, imamdan bir iddə sualat eləsindən, imam eləyə bilməsin, pasuq versin, cavab versin və xərab olsun. Amma imam Cavad əleyhissalam o qamiz çətin məsələlərə çinan cavab verib ki, hamını heyrətdə qoyub xudu, məmun da özü heyrətdə qalıb və naçar olub təhsin eləsin İmam Cavad əleyhissalamın o elmini və biz əgər mütəqiduq ki, imamlarımızın bəzisi uşaqlıqda imamətə yetişib, misli İmam Zaman əleyhissalam 5 sinində idi ki, atası dünyadan gedib, İmam Cavad əleyhissalam 7 ya 8 sinində idi atası dünyadan gedib və sair əvmədə də cinə bu vardı. Bunu misli biz Quranda da görürük ki, Hazreti İsa-i Məsih uşaqlıqda cəhvarədə danışır. قال اني عبد الله اعطاني الكتاب و جعلني نبيا بو قرآنن سوزودي بي دانا شاقي كي تازا دنياي جاليب و تازا ننسين متهم ايدلر ايري مسائل و او دا الله بويرو سن دانشما و اجازه بير بو شاق دانشسن و بو شاقدان سوروشسنان كي بو شاق نجر دنياي جاليب و كيفيت دنيا جلماغا نجر دي Və onlar da təəccüblə soruşurlar ki, keyfən o kəllimə mən kanə fil məhdi səbiyyə. Bir dan uşağı ki, taza dünyaya gəlib nəcür danışa bilər? İsa-i Məsih sürü elir, cəhvarədə danışır, qalə inni Abdullah atani el kitab və cəhələni nəbiyyə və cəhələni müvarəkən eynə makun və usani bis salat və zəkat madum təhiyyə. Ki ilə axir ayə ki surəyi Məryəmdədir və buyurur ki mən bəndəyi xudayəm və Allah məni peyambər qərar verib. Xub imamlarımız bu dərbaqə yola idamə veriblər. İlmi imam lədunnidir və o hesabından ki imamın ilmi min canibillahdir və lizə həmişə imamətə amadəliği var, uşaqlıq onda mətrəh dəyiri və biz kirami tuturuq o büzürqvarın adını və yadını ki Allahdan dərxast eləyiruq ki hamımıza tofiq ziyarətin və şəfaətin inayət eləsin və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkəh
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun Salavat, salavat ala Muhammed Salavat, salavat ala Muhammed Ya ilahi ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغا وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على
İmam Cavad əleyhissalamın yaşayışı ilə bağlı ən önəmli mövzu o həzrətin uşaqlıq dövründə
imamlığa çatması mövzusudur. Bu mövzu el arasında şübhəli sorğuları irəli sürərək, ümumi düşüncələrdə yaddaşdan iraq bir hadisəni canlandırır. Bu şübhələri irəli sürənlər bu inamdadırlar ki, imamət bazası uşaqlıq dövrünə aid olmadıqda mümkünsüz bir əmridir. Ancaq uçsuz bucaqsız qüdrət və hikmətə malik olan Allah, kiçik bir uşağa da peyğəmbərlik və imamlıq məqamını tapşırmağa qadirdir. Doğrudur. Allah Teala qadirdir ki, peyğəmbərlik və imamlıq risalətini uşağa da tapşırsın. Və Həzrət İsa aleyhissalamın Quranda qeyd olunan hekayəsi ən aydın nümunələrdən biridir. Həzrət İsa aleyhissalam beşikdə ikən peyğəmbərliyə seçildikdə səmavi kitaba sahib olub ulul əzm peyğəmbərlərdən sayılmışdır. Quran bu mövzu ilə bağlı Mübarəkə Məryəm surəsinin 30-cu ayəsində Həzrəti İsa'nın dilicə buyurur: Mən Allahın seçilmiş bəndəsiyəm. Allah mənə ilahi kitabını nazil edib peyğəmbərlik məqamına seçmişdir. Habelə Allah Taala Mübarəkə Məryəm surəsinin 12-ci ayəsində Həzrəti Yəhya aleyhissalamın peyğəmbərlik hekayəsinə işarə edərək buyurur: Quranın bu mübarəkə ayələrinə əsasən, İmam Cavad əleyhissalamın uşaqlıq dövründə imamlığa